ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, nisaotra nidera nihaja ny voninahitra ao an'Andriamanitra iray zanaka sy fanahy masina irery ihany zay namorona izao rehetra izao ary ny fidy ny fiangonana ihany koa mba ho vavolombelony mba ho ambasadorony mba ho iraka ho irahany. Ny atao hoe anjely angelos dia iraka, ka raha nanoatra ny taratasy ho an'ireo anjely ny fiangonana feto izy dia ho an'ireo iraka. Izasy ianao no tokony anaiky ho irak'Andriamanitra. Miraba anareo ny tenanay pastora Jean-Jatovy Narson Gilbert. Raha mbola omeny Jesosy Kristy izao tombontsoa lehibe zao hamaky ny taratasy avy aminy, izasy ianao ka ny fahasoavany sy ny fitiavany famindrapony ho amintsika rehetra hiary ivavaka isika. Ry Andriamanitra iray zanaka sy fanahymasino, misaotra midera mahakalazanao zahay raha mbola afaka manohy izao fianarana ny teninao izao, fianarana ity bokyny Apokalipsy ity ary sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalazany izany bokyny faminaniana izany. Jesosy malalo, efa renay teto ny afatra taratasy ny soratanao ho an'ny fiangonana Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodikia. Renay teto ny vanim-potoana nisy izany fiangonana rehetrarehetra izany. Renay teto ny amin'ny fiderana, fanakianana, ny antso nataonao tamin'izany fiangonana izany. Renay teto ny dikan'izany rehetrarehetra izany. Jesosy malala, vela amin'ny vanim-potoana ny Laodikia izay ankehitriny ko ampio zahay handiny tena sy isaintsaina ary indrindraindrindra mba hanaiky tanteraka fa sao ho very izahay, sao very maina fotsiny izay mivavaka makany am-piangonana, fa ampio izay hamaly ny antsonao ka hividy ny volamena voadio tamin'ny afo mba hampanan-karena anay, ilay volamena fitiavana, ilay volamena firahalahiana, ilay volamena fandeferana, fo volamena feno fahasoavana. Ampio izay mba hividy ny fitafiana fotsy mba tsisy ho ny enatray, dia ilay toetra marina, toetra masina, marina ara-potoana, marina amin'ny vola, marina amin'ny fitondrantena amin'ny vadinay, marina amin'ny fitenenana, tsy misy kifosafosa, kilaingalainga, kiendrikendrika, famelezy raha mbadika tahaka nataony dana ary tahaka ny bibilava mamely avy any ivo ka zany tsy nahatonga azy nandray ny tombo kase. Ampio izay mba hividy ny odimaso ahositray ny masonay ka hahiratra izahay, satria dia jamba mihitsy izay mandrakariva, tsy mahalala ny tokony ho atao, tsy mahalala ny tokony ho tenena, tsy mahalala ny tokony ho fidiana, tsy mahalala ny tokony ho lazaina, tsy mahalala ny tokony hizorana, tsy mahalala ny fahamarinana. Jesosy malalo, aoka tsy ho very maina ny fianaranay an'izao teninao izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany, amen. Ny mpiaino malala, fomba antsika foana moa le mamerimberina mamerimberina. Efesosy matsiriritra, Smirna fangidina, Pergamosy fisandratana, Tiatira famonoam-panatitra, Sardisy iram-pifaliana, Nansisa, Filadelfia fitiavan-drahalahy, Laodikia fitsarana vahoaka. Hoana ny fanionan'i Jesosy teo amin'ny Efesosy izy ilay miazona nkintana fito mandeha ao afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Teo amin'ny Smirna izy ilay voalohany sy farany ilay maty fa velona indray. Teo amin'ny Pergamosy izy ilay manana sabatra roa lehilahy maranitra. Teo amin'ny Tiatira Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra manana maso toy ny lehilahy ary tongotra varahana mangano aminy, salary amin'ny Daniela toko fahadimy sy ny ary amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Teo amin'ny Sardisy izy dia ilay manana ny fanahy feton'Andriamanitra ary manana ny kintana feto. Teo amin'ny Filadelfia izy dia ilay masina, ilay marina, ilay manana ny fanalidin'i Davida mamoa sy manidy. Teo amin'ny fiangonan'ny Laodikia izy dia ilay amenina, aoka hanao amenina foana isika amin'izao vanim-potoana fiangonan'ny Laodikia izao fa Jesosy amenina ane ny Jesosy tsika. Zay ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahatelo dia ny amin'ny fisehon'i Jesosy amin'ny fiangonan'ny Laodikia izy ilay vavolombela matoky sy marina, izy ilay nandohan'ny zavatra noariana fiverenana eo amin'ny tsangam-bato ny famoronana dia ny sabata izany, ary tsy hoe sabata ara-pomba fotsiny fa sabata mpitiavana. Fanasitranana fito be izao ny nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata, ary Jesosy Kristy tamin'ny andro sabata dia nanao asa fanasoavana. Ho antsika izay manana ilay boky atao hoe fitiavana mandresy dia vakio tsara mihitsy fa azo atao no manao asa fanasoavana amin'ny andro sabata, ary natao amin'izany indrindra izany. Nao na fiderana Efesosy, tsy sasatra ianao e ny mizaha toetra ny mpampianatra,
zao toetra ny mpampianatra antsika, mba manahoana ny fiainany, mba manahoana ny toetsainy, manahoana ny toe-pony, manahoana ny fifanasiana amin'ny vadiny, manahoana ny fiainany eo anatrehan'ny vola. Makala ny nikolaita, fiderana ny Smirna, enao lay niaritra fahoriana, niaritra fahantrana, fiderana ny Pergamosy, enao lay mitana mafy ary tsy nandany finoana mihitsy, fiderana ny Tiatira, asa fitiavana, finoana, asa fanompoana ary be dia be noho ny voalohany. Fiderana ny Sardisy, aoreno ny zavatra sisa, olom-bitsy ianao nefa mahatoky. Fiderana ny Filadelfi, mitandrina ny teny ianao, niaritra tsy nandany teny ianao. Fiderana ny Laodiki, zero. Efesosy, eo fanakianana, niala tamin'ny fitiavana voalohany. Smirna, dia rainany tompo, tsisy fanakianana. Pergamosy, misy mitana ny fampianarana Balamo aminao ao, misy mitana ny fampianarana Nikolaita, toetsain'ny Balama, toetsain'ny Nikolaita. Balamo, izay mitsiritra fananana be, arena be, laza be, voninahitra be avy amin'ny Balaka mpanjaka an'izao tontolo izao, dia andeha hanozona ny fiangonan'Andriamanitra. Fanakianana ny Tiatira, mandefitra amin'ny Jezebela, tsy mibebaka, Jezebela, vadiny Ahaba, napiditra ny fivavahana Baala sy Asera teo amin'ny fivavahana Israely, ary dia niroborobo tokoa izany, efa mivavahana Jezebela ndray dia manolotra ny zanany ho dorany atao fanatitra. Dia ilay mandindihy be ireny rehefa mivavaka, ary mitetitetika amin'ny tenany mihitsy aza. Ireny le mitsilailay amin'ny tany ireny izany, ireny le misy manifestation hafahafa ireny. Sardisy, inona ny fanakianana? Anarana velona, kanjo maty ihany. Filadelfia, dia rainany tompo, tsy misy fanakianana. Laodiki, ianao le tsy mafana tsy mangatsiaka, ianao le mahantra jamba mitanjaka, misy anao manan-karena ianao fa niaro fananana be, manan-karena be ne fiangonana Laodiki. Jereo na karazam-boky, karazana materiela, ireo fandrosoana ara-teknôlôjia faran'izay raitra indrindra, manan-karena, mahafinaritra be daholo ny trano fivavahana angamba. Ary amin'izao fotoana izao dia miroborobo mihitsy ny fanatsarana ny trano fivavahana. Laodiki rehefa manao fampiseho izany, dekoration izany, kanefa ilay jamba mahantra mitanjaka. Efesosy, manao ny fampitandremana any Efesosy ary, mibeba e, matserova, ataovy ny asa voalohany e, saola, afindra ny fanaovan-jironao. Manao ny fampitandremana any Smirna, Smirna, aza matahotra, aoka matoky hatramin'ny fahafatesana. Pergamosy, mibeba, fa raha tsy izany amely ianao amin'ny sabatry ny vavako aho, hoy Jesosy. Fampitandremanao any Tiatira, ampandamahako ampandriana ianao, fahoriana lehibe niatra aminao. Matsiravina be ne zany hoe ampandamahako ampandriana zany. Efa tena matsiravina be mihitsy zany hoe fiangonana izay efa tsy mahalala ny tokony atao intsony, fa dia efa ny fomba ny tany, ny fomba ny demony, ny fomba n'izao tontolo izao no ataony. Fampitandremana ny Sardisy, tandremo a, ho avy tahaka ny mpangalatra ka miambena ianao, mibeba. Fampitandremana ny Filadelfi, tany mafy ziananao mba tsisy aka saroboninahitra ao. Fampitandremana ny Laodiki, mibeba, mividiana, volamena vodio tamin'ny afo, fitafiana fotsy, odimaso hosotra amin'ny maso, voainy varavaran'ny fonao indro amin'ny tsakinao ambaravaraka mandodondra raha misy mihain'ny feo ka mamony varavara ditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Fa raha tsy izany, alohan'ny vavako ianao, ahoana ny teny fikasana? Ho an'ny Efesosy azonaina, ho an'ny Smirna satroboninahitra, ho an'ny Pergamosy manamiafina vato fotsy anaram-baovao, ho an'ny Tiatira fahefana amin'ny jentilisa kintana fitarikandro, ho an'ny Sardisy akanjo fotsy fanoratana eo amin'ny bokyn'ny fiainana, Filadelfia andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, anaran'Andriamanitra, anaram-baovao. Ary teny fikasana ho an'ny Laodiki, hiara-misakafo amiko, miara-manjaka amiko eo amin'ny sisa fiandrianana ho Jesosy Kristy. Zay zany ny famitinana izay fahitantsika averimberina, ny famerimberina manampy antsika mba hitadidy tsara, ka dia ny tenanay moa ohatra ny somary aingam-piteny ihany, ka dia manampy antsika tsara mihitsy mba hatadidy izay nampianarina antsika. Mpiaino malala, na manahoana manahoana fizotra izay tantara ny fiangonana izay, tsaroa fa Andriamanitra dia tia antsika, tia ny fiangonany Andriamanitra, zasianao izany fiangonan'Andriamanitra izany. Noho izany, ao ireo fanakianana, ao ireo fahalemena, ao ireo zavatra izay nitranga tamin'ny fiangonana. Tsaroa ve nefa fa raha mijery ny Genesisy toko fahatelo sy ny Apokalipsy toko faharoso toko fahatelo isika, dia misy fampitahana ny amin'ny fahotana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao.
O amin'ny Genesisy toko fahatelo ary ny fahotana no nahatonga ny azonaina tsy ho amintsika intsony. Fa amin'ny apokalipsy ny fahasoavana no amerina indray zany azonaina izany. O amin'ny Genesisy toko fahatelo ny fahotana no nahatonga antsika ho voaheloka ho faty. Fa amin'ny apokalipsy toko faharoa ny fahasoavana no manolotra ho antsika ny fandresena manoloana ilay fahafatesana mahatsiravina. Dia ilay fahafatesana faharoa ao amin'ny afo solfara zay fandevonany devoly satana sy ny fahafatesana fiainatsika ary ny ota rehetra. Fa amin'ny Genesisy toko fahatelo ny fahotana no mahatonga antsika hitsemboka vao hita ny sakafontsika. Fa amin'ny apokalipsy toko faharoa kosa ny fahasoavana no mey antsika ilay manamiafina. Ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ny fahotana no mahatonga antsika hamoy ny fonenantsika noroana avy teo amin'ny sahiedena Adama sy Eva. Fa amin'ny apokalipsy toko faharoa kosa ny fahasoavana dia mampanantena antsika fanana fahefana amin'ny firenena isika. Ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ny fahotana no mampitanjaka antsika. Fa amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny fahasoavana manolotra antsika fitafiana fotsy. Amin'ny Genesisy toko fahatelo ny fahotana no mahatonga antsika hiala eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny apokalipsy toko fahatelo ny fahasoavana mampitoetra antsika kosa mba tsy hiala eo anatrehan'Andriamanitra intsony. Amin'ny Genesisy toko fahatelo ny fahotana no mahatonga antsika hiverina amin'ny vovoka. Fa amin'ny apokalipsy toko fahatelo kosa ny fahasoavana no mametraka antsika indray hipetraka ary hiara-manjaka amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Jereo tsara izany fampitahanany ny dirany fahotana sy ny andresena ny fahotana izany. Tao amin'ny Genesisy nanjombona ary indrisy fa faravana. Fa ty amin'ny apokalipsy kosa dia mampanantena azonaina, mampanantena fandresena amin'ny fahafatesana, mampanantena manamiafina, mampanantena fahefana, mampanantena fitafiana fotsy ary mampanantena fiaraha-mitoetra eo amin'i Jesosy Kristy, miara-misakafo amin'i Jesosy Kristy, miara-manjaka amin'i Kristy eo amin'ny seza fiandrianana. Moa ve tsy izay le fanantenana mamirapiratra izay velombelomina ao anatintsika eo anatrehan'ny fizotron'ny tantara to miamitotongana miamitotongana ary ava-malala? Kanefa kosa misaotra an'i Jesosy isika fa izy defa nanome ny fandresena ho antsika. Koa Romanina toko fahavalo ny andifa fito amin'ny telopolo manoatra noho ny mpandresy isika raha manaiky an'i Jesosy ilay tiantsika ho mpamonjy ny fiainantsika manokana. Teo izany ny fiangonan'i Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodikia, indrindra ho antsika anjely, ho antsika iraka, ho antsika mpitarika ny fiangonana. Vonjeo ny fiangonana, vonjeo ny fiangonana. Tsy handraisantsika lesona ve ny zavatra nitranga tamin'ireo fiangonana enina voalohany ireo ary velo amin'izao vanim-potoana ny fiangonana fahafito izao isika? Ry mpitarika fivavahana, ry mpanorona fivavahana, vonjeo ny fiangonana. Tario amin'i Jesosy Kristy mpamonjy azy, fa tsy ianao kory koa no miseho mianakendrika io hamonjy ny fiangonana amin'izay fahaizanao sy ny talentanao ary zay mety fahakinganana anao, zay mety ho vola biazonao tamin'ny fomba manaona sa amin'ny fomba manaona. Fa tario ny fiangonana eo amin'i Jesosy, tario ny olona eo amin'i Jesosy, izy ilay amenina vavolombelona matoky sy marina, vavolombelon'ny omponao Jesosy, matoky sy marina izy, ka tsy azonao mihitsy anaovana fitsaram-belatsihy. Ry mpitarika fiangonana malala, vonjeo ny fiangonana. Tario ny olona mba hamaky ny tenin'Andriamanitra. Tario ny olona hahafantatra ny bokyny Daniela sy Apokalipsy araka ny tokony ho izy. Tario ny olona tsy hoe anandratra anao na anindraindra anao na tsy fantatra ho anome vahana n'izay mety ho anao ka nananao fahefana sy ny sisa makasy makaroa. Fa tario ny olona ho eo amin'i Jesosy Kristy. Fa ho avy Jesosy Kristy, ho avy izy ary izy no anapaka eto amin'ity izao tolo zao ty. Fa tiantsika teo amin'ny Daniela toko faharoa zany, mpanjaka jentilisa Nebokadnezara zao mihitsy ny nanehon'Andriamanitra vizotry ny tantara. Jentilisa, mpanjaka jentilisa za zany eto de makasary an-tsaina hoe reo mpitondra fanjakana rehetrehetra ireo mety anehon'Andriamanitra fahitana ireo, de fahitana hoe ho avy ene Jesosy, izy no tompon'ny fanjakana sy ny fahefana rehetra maneran-tany. Noho izany efa akaiky de akaiky zany vanim-potoana izany, efa rava ny fanjakana babilônianina, efa rava ny fanjakana mediana sy persiana, fanjakana grika, fanjakana romana, efa rava zao vanim-potoana fanjakana mizarazara zao, efa ho rava ho avy Jesosy. Eo amin'ny fahitana mena ny Nebukadnezara io ilay vatsy ny an-tahatanana ny fanjakan'i Kristy, ho avy izy. Ry mpitondra fivavahana, tario amin'izany ny mason'ny olona rehetra zay mivavaka ao aminao. Eo amin'ny Daniela toko fahafito de efa naseho antsika ihany koa ny fahitana mena ny Daniela. Fanjakana babilônianina moa de naseho tamin'ilay liona, ny fanjakana mediana sy persiana ilay bera, fanjakana grika ilay leoparda manana loha efatra,
ny fanjakana romanna de lehibe matsiravina be by misy tanoka kely ary io tanoka kely io de fahefana raha-pivavahana izay nampahory ny olona masina ny teny ratsy an'andriamanitra na namaso toy ny maso n'olombelona nanotaota ary nanitsakitsaka mihitsy tao ambanin'ny tongony io moa de le vy ary amin'ny daniela toko faharoa ary efa tateraka zany zavatra zany tamin'ny valo amin'ny telopolo dimanjato ka hatramin'ny valo amin'ny sivifolo sy fitonjato sy arivo tamin'ny vanim-potoana fiangonany tiatira na tsiravina mihitsy ny fampahorinany olona masina tamin'izany satria mitsangana zany ireo mpanavao fivavahana kanefa moa ireo mpanavao fivavahana ireo defa jisika tao amin'y fiangonany sardisy fa maty atenatenany ka dia ny fidinandriamanitra ray ny fiangonana izay namerina ny olona eo amin'ny sabata ny fiangonana zay mamerina ny olona eo amin'ny fitandremana ny fahamarinana araka ny baiboly tsy misy analàna ary tsy misy anampiana ry mpiaino malala velona amin'ny vanim-potoana ny materialisma isika velona amin'ny vanim-potoana ny sekularisma isika velona amin'ny vanim-potoana ny individualisma isika zany hoe ny zavatra hita maso ny zavatra mahafinaritra ny tena ny zavatra izay mampiendratrendratra ny any anaty any mahafinaritra ny filany nofo velona amin'ny vanim-potoana ny fitiavan-tena velo amin'izany isika kehitriny tario ary ny olona mba hibebaka ho tian'andriamanitra sy ho tian'ny hafa ary tsy fitiavana ny hafa amin'ny alalan'ny fisehosehoana fotsiny amin'ny fizarana anty sy amin'ny fizarana ny roa fa fitiavana ny hafa mba hiverina tanteraka eo amin'ny famarinana ka ho vonina hitsenan'i jesosy eo aminao lanitra iary ivavaka sika tompo malaro misotra anao zahay ny amin'izany fahamarinana miezinezina izany velona ao anatin'ny fahotana izahay ny sorona ny azonaina tsy ao amin'ny sahedena velona ao anatin'ny fahotana izahay fahafatesina ny tampony io tafaharavana fahasimbana misotra anao nefa izahay satria rehefa mamaky ny apokalipsy izahay dia mbola misy ianjely izay miazona ny rivotrefatry ny lanitra mba tsy hanimba ny tany ny hazo ny zava-maitso rehetra velona amin'ny vanim-potoana izay mampijaly sy mampahory anay mihitsy zay ny atsimboany tavanay no nananay haminy velona amin'ny vanim-potoana mampitanjaka anay zay ny fahotana mampitanjaka jereo dolo ny fitafin'ny olona fa mitanjaka velona amin'ny vanim-potoana zay tsy rarainay an'andriamanitra sy ny zava-panahy zay kanefa tompo malalo tsotranao ny amin'ny fahasoavana mampanantena azonainy ianao mampanantena fandresena ianao mampanantena manamiafina ianao mampanantena fahefana ho amin'ny firenena rehetra ianao mampanantena fitafiana fotsy hatrany amin'ny tongotra ianao mampanantena anay tsirairay avy fa hiara misakafo aminay ianao jesosy ary anome anay ny seza fiandrianana ka hiara-manjaka aminao zahay velombelomy aty anatinay izany fitiavana hanohitra ny fahotana hiala amin'ny fahotana ary anaiky ny fahasoavana hanovanay tsirairay avy izany dia naranao jesosy no angatana izany vavaka izany amen
ny bokyny apokalipsy na ny fanambarany jesosy kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert